Latvijas jūras burāšanas čempionāts ir Latvijas svarīgākā regata jūras klasa jahtām un katamarāniem. Un šogad ir plānots, ka piedalīsies apmēram 40 jahtas. Būs daudz dalībnieku un būs labi organizēts krasta pasākums. Pirmā diena būs Rīga, Rīgas apkārtne, Rīgas jūras līcis. Un otrajā dienā maršruts vedīs uz Roju. Medaļa ir pats galvenais, par ko cīnās burātāji. Burāšanas prieks un medaļa, tas ir tas galvenais motivācija. Pati atklāšana ir 2012. Bet vieniem jaktas izies uz startu un varēs labi vērot buru parādi no Vanšu tilta, no Ķīpsalas puses un arī no Andrajostas puses.